Titus chapter 1. O moro ko mamahu te Paul wa te Titus. E nā e Paul to pākino na suti o leta vai. E nā a tōkiu kokorā te hunawan a apostol te Jesu Karisto a spuana. A kiu tēnā te haihai a matawan vai to viena riro he hunawan. E rure wa mana mana waki kispari. Para te haihai riori te anata ni bono vāsus vai o mana. O vāsus bona re haihai ribari. Te apopo ma pena pena. Beori matamata na batanori, buna toto wani oboi. E huna waan wai, to saka pipi kuhana, te se wawai ni roho buna. O muna na he meina na te atapaku. Meme pa wako na ribari, buna maakwara tebe, te oburi to viana komana roho e. E kako te ama wamora. O wamora buna, e huna waan ato wata gaya tiara, to hea naa, para to se waki kiskana e nare paku e. Titus, inana kino kina suno man, iana poti enuma baiko tena mamana. Suku bona tabe, o buoko ma wamana mana tiara na wapi hanana. O koma ururu, aya murun te hunawane tamarara, para te Jesu Karisto ato watage tiara, na pate tei mekano mamiam. O kakua batabe toro viana e Titus. Apus na kakahi maaroho naan, krit. Yang de tata gimanom, ama kiu wai to saka waka waraha marahona. Bara yang de biano ma, tamana pabibira wa tia lotu, tia mam hitan. Wen to suemi ki marahonan. Ana pabibira wa tia lotu, toro hiki ta hata mataria matawan. Iri toro wahio ku anir ori bona pihamun. Obai ku otiori toro wamana mana rori. Bara yori me, toro gue tia teba babaru, Para toro gue te awana guse kiri bona batama riori e basina riori. Amata waan re gue te asewa hata hata ribari. E huna waan to heri nana bona naba bebera, wate alotu bona kiu wate akikira bona maa kiu tewe. Re rau, miri toro hiki ta hata matari amata waan. Iori toro saka aba wate awa bera ha bona hena riori. Iori me toro saka aba wate a hewe waka hu ha. Para toro gue te agagaga bona maa gagawai ama kikis. Yori me toro saka aba wa tia waswa sun ha. Para toro saka gono moni ka ko ha tio piku. Ahiki. Ewe yori toro aba wa tia wawos aba. Para toro aba wai to manin batari tia paku bono mata paku mata. Yori me toro aba wai o sima toto. O toto bin ayo pena pena. Para toro nata tia kikira bono mata paku. Ayo mani manin tiori komana. Yori toro mamana mana wakikis bono maa kuara wai. To ante rara te anunui. To vasus ni marohori. Iori re pa ante te a moroko hei hei ribu na matawan. Kako te a ma vasus vai a matoto bin. Iori me tora matoto bin bene iori. To vau pa pas meru ribu na ma vasus buona. Matatopo botanom a matapaku hata te a takrit. Enana boha wono men te a tabe o abo bero to vaha hoan rori. Iori o moro moro ko pino pino kurus ayo pipiku. Wapusu na kuari ata jiu wai to e hau waki kisridori bona maa bana. Iori re wa pepe. Ean toro gue tia mamana ata kiriori tia vasus. Tia tabe iori na te kiriori bona mea papana. Barakawara na ta kumana intiori. Bona maa vasus wai toro gue niori tia vasus. Iori na paku orien suku bona na rakirori tia gono moni ka ako tio piku. Apeha propita wakrit komana, to buha morohen. Amatawan wakrit o pipiku. Iori o abahata kurus, o karahu, barau tau an-an. O moroko wai, to pakuroha propita wai, namana nana. Emean toro moroko wakikis batakiri no mori. Iori dia kikis, toto bin batari, tio koma wamana mana tiori. Iori me revihau, tia baito na bona mawahu tate tia tajiu, baito saka manahana. Bara toro gue tia murina bona mawa mora, tia matawan, to pahe murina u bona umana. Ma mihuta bana tahawi kirina na bene yori, to popo wa tahawi rori matane hunawan. Ewe he tiori, abu hariori to saka tahawi hana, bara tiori to saka mamana mana hari bene hunawan, na hiki kuana tataba tatahawi. Tia tabe, o wako kona tiori o hata, bara yori mena toku rori, tia tara inana bona taba vaya mataa, Aya tabawaya hata. Iori na buha worien. Na nata nirori bene hunawan. Iori he na wawoni nirori bari. tia mama tapaku hata tiori. Iori wa waha hon, para natara wai gos kurus dori matane hunawan. Iori saka ante kurus hari, tia pak tatabata mataa.